Գլուխ 12-րդ. Անկարգությունը ծառայում է կարգին։ Բոսյուեն շշնջաց կոմպֆերի ականջին։ Իմ հարցումին չպատասխանեց։ Այդ մարդը հրացանի հարվածներով բարեգործություն է անում, ասաց կոմպֆերը։ Ովքեր որոշ հուշ են պահել արդեն հեռացած այդ ժամանակաշրջանից, գիտեն, որ արվարձանների ազգային գվարդիան քաջ էր կռվում ապստամբությունների դեմ։ Առանձնապես կատաղած ու անվեհեր էր կռվում նա 1832 թվականի հունիսյան օրերին։ Խրտվիլակի, առաքինության կամ արվակի ինչ-որ բարեմիտ պանդոկապան, որի հաստատությունը խռովության պատճառով անգործության էր մատնվում, առյուծ էր կտրում, տեսնելով իր պարասրահը դատարկ և գնում էր մահանալու, որպեսզի փրկի այն հասարակարգը, որ ներկայացնում էր իր գինետնով։ Այդ միաժամանակ բուրժուական ու հերոսական շրջանում գաղափարի ասպետները դեմ հանդիման ունեին իրենց շահերն ունեցող թափառական ասպետներին։ Շարժառիթի պրոզայիզմը ամենևին չէր նվազեցնում շարժման քաջությունը։ Դրամակույտը պակասելուն պես բանկիրները մարսելիեզ էին երգում։ Լիրիկական ավյունով իրենց արյունն էին թափում գործասեղանի համար և լակեդեմոնյան խանդավառությամբ պաշտպանում էին իրենց կրպակը, հայրենիքի այդ մանրապատկերը։ Ասենք, սակայն, որ այդ ամենի մեջ խիստ լուրջ պատճառ կար։ Հասարակական տարերը պայքարի էին ելնում, սպասելով այն օրվան, երբ իրենք կհավասարակշռվեն։ Այդ ժամանակաշրջանի մի ուրիշ բնորոշ գիծն էլ անիշխանությունն էր, խառնված կառավարականությանը, ուղամիտ կուսակցության բարբարոսական անունը։ Կողմնակից էին անկարգապահ կարգու կանոնի, ազգային գվարդիայի այսինչ գնդապետի հրամանով պարզապես քմահաճույքի համար հանկարծ սկսում էին թմբուկը զարնել, այնինչ կապիտանը ոգեշնչված լինելով գնում էր կռիվ, ինչ որ ազգային գվարդիական կռվում էր գաղափարի համար և իր հաշվին։ Ճգնաժամային պահերին, թեժորերին ավելի քիչ իրենց պետերից էին խորհուրդ հարցնում, քան թե իրենց բնազդից։ Իրավակարգը պահպանող բանակում կային իսկական գվերիլերոներ, ոմանք կռվում էին սուրը ձեռքին, ինչպես Ֆանիկոն, ոմանք էլ գրիչով, ինչպես Անրի ֆոն Ֆրեդը։ Քաղաքակրթությունը, որ այդ շրջանում ներկայացված է ավելի շուտ շահերի միասնությամբ, քան թե սկզբունքների խմբակցությամբ, վտանգի տակ էր կամ կարծում էր, թե վտանգի տակ է, փրկության հասնելու ճիչեր էր արձակում։ Եվ ամեն ոք, կարծելով, թե ինքը նրա կենտրոնն է, պաշտպանում էր նրան, օգնում ու հովանավորում իր ուզած ձևով և առաջին պատահողը ստանձնում էր հասարակությունը փրկելու դերը։ Նախանձախնդրությունն ու եռանդը երբեմն հասնում էին բնաջնջման։ Ազգային գվարդիականների մի դասակ իր մասնավոր իշխանությամբ ռազմական խորհուրդ էր հիմնում և 5 րոպեի մեջ դատում և ի կատար էր ածում գերի ապստամբներին։ Ահա այդպիսի հնարովի դատարանի ձեռքով սպանվեց Ժան Պրուվերը։ Լինչի վայրակ դատաստանն էր դա, որի համար ոչ մի կուսակցություն չի կարող մի ուրիշի կշտամբել, որովհետև դա կիրառում է Ամերիկայի Հանրապետություն այնպես, ինչպես Եվրոպայի Միապետությունը։ Լինչի այդ օրենքը բարդանում էր Թյուրենբրունումներով։ Խռովության օրերին մի երիտասարդ բանաստեղծ, Պոլեմե Գարնիեն, սվինները համարյա մեջքին հետապնդվեց արքայական հրապարակում և կարողացավ խույս տալ, ապաստանելով միայն թիվ 6-ի դարպասում։ Հալածողները գոռում էին «Այդ Սեն Սիմոնիստներից մեկն էլ սա է» և ուզում էին սպանել նրան։ Բանն այն է, որ նրա թևի տակ կար դուքս Սեն Սիմոնի հիշողությունների մի հատ օրը։ Միազգային գվարդիական այդ գրքի վրա կարդացել էր Սեն Սիմոն ու գոռացել «Սպանել դրան»։ 1832 թվականի հունիսի 6-ին Արվարձանյան ազգային գվարդիականների մի վաշտ, քիչ վերը հիշատակված կապիտան Ֆանիկոյի հրամանատարությամբ, հաճույքի ու քմահաճության համար բազմաթիվ զոհեր տվեց Շանվռերի փողոցում։ Որքան էլ բացառիկ լինի այդ փաստը, այնուամենայնիվ հաստատված է 1832 թվականի ապստամբության հետևանքով բացված դատական հետաքննությամբ։ Կապիտան Ֆանիկոն, անհամբեր ու հանդուգն մի բուրժուա, մի տեսակ կոնդոտիեր այն մարդկանց իրավակարգի, որոնց քիչ առաջ բնութագրեցինք, մոլերանդ ու անհնազանդ կառավարական չկարողացավ որոշված ժամից առաջ գրակ բացելու գայթակղությունից և միայնակ, այսինքն սոսկ իր վաշտով բարիկադը գրավելու փառասիրությունից զսպել իրեն։ Զայրացած կարմիր դրոշի հաջորդաբար բարիկադի վրա երևալուց, ինչպես և այն հին վերնազգեստից, որն ընդունեց իբրև սև դրոշ, նա բարձրաձայն նախատում էր գեներալներին և կորպուսների պետերին, որոնք խորհուրդ էին անում և չէին ըմբռնում, որ վճռական գրոհի վարկյանը եկել է և ըստ նրանցից մեկի արտահայտության թողնում էին, որ ապստամբությունը տապակվի իր յուղի մեջ։ Ինչ վերաբերում է նրան, ապա նա կարծում էր, որ բարիկադի գրոհումը հասունացած է, և որովհետև հասած պտուղը պետք է ընկնի, նա էլ փորձեց։ Նա հրամանատարն էր իր նման վճռական մարդկանց, կատաղիների, ինչպես ասել է մի վկա։ Նրա վաշտը հենց այն, որ գնդակահարել էր բանաստեղծ Ժան Պրուվերին, փողոցի անկյունում բանակած գումարտակի առաջինն էր։ Այն րոպեին, երբ ամենից քիչ էին սպասում, կապիտանն իր մարդկանց նետեց բարիկադի վրա։ Այս շարժումը, որ կատարված էր ավելի շուտ ինքնակամությամբ, քան թե ռազմական արվեստով, ծանր նստեց Ֆանիկոյի վաշտին։ Փողոցի երկու երրորդը դեռ չէին անցել, որ ընդունվեցին բարիկադի միասնական համազարկով։ Ամենից ավելի համարձակ և առջևից վազող չորս հոգին շեշտակի հարվածով գետին տապալվեցին հենց բարիկադի ստորոտում և ազգային գվարդիականների խիստ քաջարի, սակայն ռազմական կայունություն չունեցող մարդկանց այդ խիզախ ամբոխը որոշ տատանումից հետո ստիպվեց ընկրկել սալահատակի վրա 15 դիակ թողնելով։ Տատանման ակնթարթ ապստամբներին ժամանակ տվեց նորից լցնելու իրենց հրացանները, և երկրորդ խիստ մահաբեր համազարկը հասավ վաշտին, նախքան սա կկարողանար հասնել փողոցի անկյունին, այսինքն իր ապաստարանին։ Եղավ մի րոպե, որ նա մնաց երկու կրակի մեջ և ստացավ իր հրետանու հարվածը, որ հրաման ստացած չլինելով չէր ընդհատել կրակելը։ Անվեհեր ու անզգույշ Ֆանիկոն այդ հրակոծության զոհերից մեկը դարձավ։ Նա սպանվեց թնդանոթի, այսինքն իրավակարգի կողմից։ Այս հարցակումը, որ ավելի մոլեգին էր, քան թե լուրջ, զայրացրեց Անժոլորային։ «Տխմարներ», ասաց նա, «սպանել են տալիս իրենց մարդկանց, մեզ էլ հարկադրում անտեղի գործածել մեր ռազմամթերքը»։ Անժոլորան խոսում էր ապստամբության իսկական զորավարի պես, որպիսին էր իրոք։ Ապստամբությունն ու ճնշումը երբեք հավասարաչափ զենքով չէին պայքարում։ Ապստամբությունը, որ արագ սպառվող է, կրակելու մի որոշ քանակ և զոհելու որոշ թվով մարտիկներ ունի միայն։ Դատարկված փամփուշտատուփը, սպանված մարտիկը չեն փոխարինվում։ Ճնշող կողմը, որ բանակ ունի, մարդկանց չի հաշվում և ունենալով Վենսան քաղաքի զինանոցը, կրակոցները չի հաշվում։ Ճնշող կողմը այնքան գունդ ունի, որքան մարդ ունի բարիկադը, և նույնքան զինանոց, որքան բարիկադը փամփշտակալ։ Այնպես որ դրանք մեկի պայքարն են հայրուրի դեմ և միշտ էլ վերջանում են բարիկադների ջախջախմամբ, եթե իհարկե հեղափոխությունը ընդոստ պայթելով չգա նժարի մեջ նետելու հրեշտակապետի իր փայլատակող սուրը։ Այսպես լինում է։ Այնժամ ամեն ինչ ոտքի է ելնում։ Սալահատակներն սկսում են եռալ, ժողովրդական ամրությունները բուսնում են, Փարիզը ցնցվում է միահեծանորեն, հառնում է աստվածային մի բանը, օդի մեջ զգացվում է օգոստոսի 10-ի, հուլիսի 29-ի շունչը, երևում է հրաշալի մի լույս, երախաբաց ուժ ընկրկում է և բանակը այդ առյուծը, տեսնում է իր առաջ խաղաղ կանգնած մի մարգարե։ Ֆրանսիան։